เวลาพระพุทธเจ้าจะบอกพระภิกษุทั้งหลายให้ไปภาวนาท่านไม่เคยพูดว่าให้ไปทำวิปัสสนาท่านใช้คำเดียวว่าไปทำฌานก็ทำสมาธิข้อนี้เราต้องเข้าใจให้ดีก็ท่านไม่ได้แยกระหว่างสมาธิกับวิปัสสนาคือการภาวนานั้นท่านบอกให้ทำสมาธิและจะต้องมีคุณธรรมสองอย่างในจิตใจของเราที่จะให้สมาธินั้นเจริญได้คือหนึ่งสมถะคือความสงบสองวิปัสสนาความเห็นแจ้งเริ่มแรกจะเห็นแจ้งอะไรจะเห็นแจ้งว่าจิตใจของเราลงยังไงถ้าว่าไม่ลงเราจะรู้ว่าทำไมมันจึงไม่ลงก็เราต้องดูอาการของจิตใจต้องเข้าใจอาการของจิตใจการทำสมาธิจนจะเป็นวิชาขึ้นมาได้หมายเงินมาฟลุกบางวันก็ลงบางวันก็ไม่ลงถ้าเราไม่เข้าใจก็เอาแน่นอนไม่ได้เป็นเพราะเหตุนี้ที่เวลาเราภาวนาบางคนก็เข้าใจว่าวันไหนที่ภาวนาไม่ดีก็เลิกดีกว่านั่นไม่ใช่ทางที่ถูกเราก็ภาวนานึกอยากภาวนาแล้วก็ทำขี้เกียจภาวนาแต่เราก็ต้องทำเพราะเรากำลังศึกษาอาการในจิตใจของเราว่าทำยังไงจึงจะให้มันสงบถ้ามันไม่สงบเป็นเพราะอะไรแล้วก็ทดลองดูบางครั้งปัญหาอยู่ที่ลมบางครั้งปัญหาอยู่ที่จิตสองอย่างนี้แหละแล้วก็ทดลองของเราทดลองการเดินลมต่างๆลมเข้าลมออกตรงไหนแล้วแต่เรารู้สึกว่าพอใจเร็วช้ายังไงลึกตื้นยังไงพอมันสบายแล้วทำยังไงฉันใช้ความสบายนะแผ่ทั่วตัวแต่รักษายังไงก็นิวรณ์ก็จะเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ต้องกำจัดมันกามฉันทะมาต้องรู้จักหน้าตาของมันเป็นยังไงว่าไม่ใช่เพื่อนของเราก็ปกติจิตใจของเรามันพอนึกถึงรูปสวยกลิ่นหอมเสียงไพเราะรสอร่อยมันจะคล้อยไปตามยากที่จะมารู้สึกตัวว่าอันนี้คือนิวรณ์คือเครื่องกั้นความดีของเราจากนั้นก็ต้องเห็นโทษว่าใจที่หมกมุ่มในสิ่งเหล่านี้มันมีโทษยังไงบ้างเราจึงจะคลี่คลายนิวรณ์ตัวอื่นก็เหมือนกันต้องรู้จักหน้าตาของมันแล้วก็รู้จักโทษของมันใจของเราจึงจะคลี่คลายออกมาได้รักษาสมาธิของเราไว้นี่เกิดความเข้าใจในนั้นก็ความเข้าใจที่ทำให้เราปลดเหตุแห่งทุกข์ได้นั่นก็วิปัสสนาเริ่มแรกก็จะมีวิปัสสนาในสมาธิในการทำจิตของเราให้สงบทีนี้นิมิตอะไรจะโผล่ขึ้นมานั่นก็เป็นศัตรูของสมาธิเหมือนกันเราทิ้งลมทิ้งอาการของเราก็ไปกับมันซึ่งบางครั้งนิมิตเหล่านี้มันให้คุณแต่ต้องรู้จักแยกตัวของเราออกจากเขาไม่เชื่อไปตาม 100% ก็มันจะบอกอะไรให้เราต้องถามด้วยว่านี่เป็นวิธีบอกสิ่งที่เราพอจะเอามาใช้ในการทำจิตใจของเราไหมหรือมันบอกเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราทำในขณะนี้ก็บางครั้งเรามีปัญหาในจิตใจของเรานิมิตมันจะขึ้นมาบอกแต่บางครั้งมันพูดถึงเรื่องนู่นเรื่องโลกธาตุเรื่องอะไรต่างๆที่คลายจากตัวเราอันนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะทดลองได้เพราะฉะนั้นปล่อยมันไปเราเอาเฉพาะเรื่องที่เราทดลองได้หมายความว่าหนึ่งพิจารณาว่าตรงกับธรรมะไหมสองถ้าตรงกับธรรมะข้อต่อไปเราจะเอามาใช้อย่างไรบ้างมันเกี่ยวกับจิตใจของเราในขณะนี้อย่างไรบ้าง ถ้าไม่ใช่เรื่องที่พอจะทดลองแล้วก็วางเราทดลองแล้วได้ผลไม่ดีก็วางอีกก็นิมิตคือฝันแล้วก็ฝันจริงก็มีฝันไม่จริงก็มีนิมิตจริงก็มีนิมิตไม่จริงก็มีเป็นธรรมดาของเขาเพราะมันออกจากไหนมันออกจากจิตใจของเราซึ่งประกอบด้วยอวิชชารู้บ้างไม่รู้บ้างอวิชชาไม่ใช่ไม่รู้นะแต่มันรู้อยู่แต่มันบางทีรู้เพศทางแทนที่ว่าเราจะไปกรุงเทพทีเราหันมาแทนที่จะไปทางทิศตะวันตกเราออกไปทิศตะวันทิศเหนือจะไม่ใช่ทางแต่มันไปได้นะแต่มันไปเพศทางนี่อวิชชามันก็รู้แต่มันรู้เพศเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกจากจิตใจของเราในขณะนี้เรายังไว้ใจ 100% ไม่ได้ถึงแม้สมาธิจะลดแค่ไหนสิ่งที่ปรากฏขึ้นมามีจริงบ้างไม่จริงบ้างมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างอันไหนที่พอจะทดลองแล้วเอามาอันไหนที่ทดลองไม่ได้แล้ววางไปถ้าเราทำอย่างนี้ได้ปัญญาของเราก็จะค่อยเจริญตัวไม่ต้องนึกถึงว่าทำสมาธิแค่ไหนจึงจะทำวิปัสสนาได้มันเดินคู่กันไปเราเกิดความเข้าใจขึ้นมาใจของเราสงบเมื่อใจสงบแล้วเป็นโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจลึกกว่านั้นเมื่อเข้าใจนั้นแล้วก็สงบอีกลึกลงไปกว้างขึ้นมาก็สมาธิของเราความรู้ของเราต้องแผ่มันทั่วตัวความรู้สึกของเราย้ายมันแคบเกินไปนะนึกให้ลมแผ่ซ่านทั่วตัวคำว่าลึกนี่หมายความว่ามันคงขึ้นมาเหมือนเราปลูกบ้านเรือนถ้าฐานแล้วก็ขุดลงให้มันลึกที่นี่เกิดอะไรขึ้นมาไม่ควรจะคลอนไปคลอนมาถ้าเรารู้จักรักษาสมาธิของเราปัญญาก็ต้องเกิดที่มันไม่เกิดเพราะอะไรแล้วก็ทำสมาธิพอออกจากสมาธิก็ทิ้งอยู่ในสภาพจิตธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นมันจะมองไม่ชัดพอเรามีอารมณ์หลายอย่างเข้ามาแทรกแซงที่เราออกจากสมาธิอย่าไปออกทีเดียวพยายามรักษาไว้เหมือนเราถือขันอยู่ในมือน้ำเต็มเปี่ยมเราไม่ใช่มันหกจะลุกขึ้นไปเดินไปนะต้องคอยระวังที่เราลุกขึ้นจากที่อย่าให้สมาธิของเราหกไปอย่าให้มันกระชอกมันนิ่งอยู่นั่นภายในอะไรที่จะเข้ามาแตะต้องเราก็จะได้รู้เพราะใจของเรามีหลักเมื่อเราจะมองเมฆที่ลอยอยู่ในอากาศถ้ามองดูเฉยๆโดยไม่ได้เทียบกับอะไรที่เรารู้ว่ามันคงไม่เคลื่อนที่เราบางครั้งเรามองไม่ออกว่าเมฆมันเลื่อนไปทางไหนก้อนไหนมันเลื่อนก้อนไหนมันไม่เลื่อนเพราะไม่มีอะไรแน่นอนที่จะมาเทียบแต่ถ้าหากว่าเราดูต้นเสาเอ่ยหรือยอดหลังคาเอ่ยแพงอยู่ตรงนั้นเราก็รู้ว่าอันนี้ไม่เคลื่อนไหวส่วนเมฆมันจะเคลื่อนไปเรื่องของมันเราก็จะได้เห็นอันไหนเคลื่อนอันไหนไม่เคลื่อนเพราะเรามีที่เทียบจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันใจส่วนหนึ่งอยู่กับลมถ้าส่วนอื่นในจิตใจของเรามันเคลื่อนไปคิดนั่นคิดนี้เราจะได้เห็นชัดเมื่อเห็นชัดแล้วเราจะได้จัดการกับมันอย่างถูกต้องจากนั้นเราค้นคว้ามันมีเรื่องอะไรไหมที่จะทำลายสมาธิของเราเราก็ดูไปเรื่อยๆเกิดความสนใจขึ้นมา ความรู้สึกของเราก็จะละเอียดขึ้นมาสิ่งที่ผ่านไปผ่านมาที่เราไม่ควรจะสังเกตถ้าใจของเราเกิดสงบขึ้นมาเราจะได้เห็นทันทีเพราะฉะนั้นเราทำสมาธิแล้วค่อยสนใจในเรื่องความเป็นอยู่ของใจการเคลื่อนไหวของใจก็เรียกว่าทำความสงบด้วยแล้วก็ตั้งคำถามด้วยการภาวนาก็จะได้เดินถูกต้องก็เป็นเดินคู่ๆกันไปทั้งสมถะด้วยวิปัสสนาด้วยท่านเทียบเหมือนกับเท้าซ้ายเท้าขวาเวลาเราเดินมาช้าว่าจะกระโดดข้างเดียวต้องเดินสลับกันไปบางครั้งมันจะหนักไปทางขวาบางครั้งหนักไปทางซ้ายแต่ไม่หนักเกินไปธรรมชาติว่าอีกข้างเนี่ยไม่อยู่มันต้องอยู่ในนั้นด้วยเป็นเพราะอันไหนมันรับน้ำหนักมากกว่ากันเท่านั้นเองในการทำสมาธิของเราบางครั้งก็ต้องหนักในทางสมถะก็จะให้มันให้ใจของเราพักมันไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่บางครั้งก็ต้องให้มันคิดเพื่อจะเกิดความเข้าใจในเรื่องจิตใจของเราที่เป็นสมาธิทำไมมันสงบได้แล้วมันออกจากความสงบได้มันเพราะอะไรเวลามันออกทำไมออกไปหาอะไรและได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าเราก็สนใจในเรื่องนี้โอกาสที่จะรู้แจ้งเห็นจริงภายในก็จะมีมากขึ้นเพราะเราทำเหตุให้สมดุลผลจึงจะออกสมดุลได้